Yakobo chapter 5. Pinjeu njinu bele nenu bena byuma. Jilai nutemikemu. Bwalu makenga nenu kwati. Byuma byenu mbibole. Miswasa neije bilamba byenu. Byamu byenu byampaungi. Ne byamu byenu bitoke byamushinga mukole. Mbikwate jimoma. Jimoma eji nejinupishe. Joshe mubiji wenu bukapya. Tukaji matuku anshikijilu. Nuchu jamu nukungishe byuma. Kanwe na bafute bena mujimu bajiba kwate mujimu mumajimi enu. Nuteleje mujibu bajila muaji. Vijimukulu mawajana ngila. Wabukola bonso. Mumvwe mbile ya bajiba noa ya kuja bienu. Nuvoba sombe pabuloba. Mubyuma ne masanka. Nujinuja nondoloka. Kajijitu kuja kunu shipaji kaji pabwipi. Nuvoba pishe. Bashipeshe, bantu bavwa kaba ine bwalu, kaba inansha banu tuila nkanana. Bana betu, ikalai ne lutulu to ne pafika mfumu. Monai mudi chijime wenjila ne lutulu biakuja bijibu na bijikenga menemene. To ne jiba jijibuloba mwakubi fatula. Ujute kemena mvulambeji ne wandekelu. Nwenu kabiji nulame lutulu, nukoleshe moi. Bwalu jitu kujiji mfumu ufika jikaji pabwifi. Bana betu, leke lai kubifisha angana. Bwamviji mukulu kai unupisha. Mukoshi wansambu ukaji pabwifi. Ukaji fakumweneka. Bana betu, vuluka ibambi bavabalongeshe mujina jamfumu. Nulonde chileje luchabu. Bwalu bavabala melutulu. Mumakengu. Tuditubambane mbene jakalengu. Bwalu bavabana nukile. Nukadibumwe muvayobu mulama lutulu. Kabiji muvwa mfumu mumusankishe kundekelu. Bwalu mfumu ujimwena jinanga neluse. Nanga nanga bana betu. Panu jinula ya bwalu. Kanu jichipi. Nutela julu. Buloba. Nasha chintu chikwabu. Panu jinui taba. Nuambe amune eyowa. Panu jinubenga. Nuambe amune to. Bwamviji mukulu kanupishi. Haji umwe wa kunuji nejikenga, atendelele. Haji yene jisanka, imbe musambu, atumbishe mviji mukulu. Haji umwe wa kunuji usama, abikile bakulu bachisumbu chabena jitaba. Bamulo mbele kujimfumu, bamufite manye mujina jamfumu. Hanuji nutendelela nejitaba, mviji mukulu ne yapandishe mubeji. Amupinga jile bukole bwa mubiji, ajimishe mibi yendu. Tondele anganai mibi yenu. Nurombe langane kujimfumu, nankunenu pande. Jitendelela ja muntu ujiwenza mujimviji mukulu muswe, jijine bukole wabunyi. Eli ya uvo muntu butuetu, kutendelela yene muna nunanu wa mvula kaloki. Mvula nansha kuloka bijimu bisatune chitupa. Pashi ishe, kutendelela yikabiji. Julu kulokesha mvula, buloba kutolokesha biapa majimi. Bana betu. Bikala umu wa kunuji mupambuke munjila wabulelela. Muku wa mumpingaje munjila muimpe. Numanyene, muntuji mupingaje muena bubi munjila muimpe. Na musungijile kulufu, kabiji mibi yende mivule na ijimine.